Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរព និងជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំពុយរិស័យ និងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA, សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់និងទេសនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃពុធទី26ធ្នូឆ្នាំ2018តទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
កុមារ Guatemala ម្នាក់ទៀតស្លាប់នៅពេលថាត់ក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ពួកភ្នាក់ងារយាមល្បាតព្រំដែនអាមេរិក
មេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សចិនល្បីឈ្មោះមួយរូបត្រូវតុលាការកាត់ទោសពីបទផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល
ពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះឥណ្ឌូនេស៊ីប្រើប្រាស់ drones និងឆ្កែដើម្បីស្វែងរកមនុស្សជាង100នាក់ដែលនៅបាត់ខ្លួនក្រោយ tsunami ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
ជប៉ុនដកខ្លួនចេញពីគណៈកម្មការប្រឆាំងការនេសាទត្រីបាឡែនអន្តរជាតិ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហើបឲ្យដឹងអំពីច្រកដែលអាចឲ្យមន្ត្រីបកជំទាស់វិលចូលឆាកនយោបាយវិញ
អ្នកដែលមិនសមអ្នកក៏នឹងមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ដែរអ្នកជ្រើសរើសទៅរវាងម្ខាងអ្នកសមអ្នកនឹងបានសិទ្ធធ្វើនយោបាយពីឥឡូវ
មេសហជីពដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតឡើងវិញជុំវិញអំពើហិង្សានៅផ្លូវវែងស្រេងក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាណែនាំឲ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អំពីជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុត្រជាក់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំង3ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូននៅពេលនេះសូមជ័យលោកទាំងពីរ
អរគុណកុមារ Guatemala ម្នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅពេលថាត់ក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ពួកភ្នាក់ងារយាមល្បាតព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាលឲ្យសមាជិកយ៉ាងតិចម្នាក់នៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអំពីកាលៈទេសៈនៅជុំវិញការស្លាប់នៃកុមារនេះអញ្ញាធននិយាយថា Felipe Gomez Alonso កុមារាអាយុ8ឆ្នាំបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងរដ្ឋ New Mexicoនៅក្រោយពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃបុណ្យណូអែលគឺនៅតែប្រមាណម៉ោងក្រោយពីសពរបស់កុមារីម្នាក់អាយុ7ឆ្នាំបានត្រូវបញ្ចុះនៅក្នុងភូមិក្រេក្ររបស់នាងក្នុងប្រទេសគ្វាតេម៉ាឡាសេវាកុយនឹងយាមល្បាតព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថានៅពេលដែលកុមារានេះនិងឪពុកគាត់ឈ្មោះអាហ្គូស្តាហ្គូមេសបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកភ្នាក់ងារបានកត់សម្គាល់ថាកុមារានេះបានបង្ហាញសញ្ញាថាមានជំងឺពួកវេជ្ជបណ្ឌិតនិយាយថាកុមារានេះផ្ដាសាយនិងគ្រុនហើយបានឲ្យគាត់ទៅវិញដោយចេញវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់បើកឱសថកុមារានេះឈឺទៀតហើយបានវិលត្រឡប់មកមន្ទីរពេទ្យវិញដែលនៅទីនោះគាត់បានស្លាប់នៅក្រោយពាក់កណ្ដាលអាទិត្យគេមិនបានដឹងអំពីបុព្វហេតុនៃការស្លាប់របស់កុមារានេះទេនៅពេលជាមួយគ្នានេះគេនៅតែមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេអំពីថាតើនាង Jacqueline Cole មានអាយុ7ឆ្នាំមានជំងឺនិងស្លាប់បែបណាទេពួកភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថានាងមានអាហារនិងទឹកបន្តិចបន្តួចសម្រាប់បរិភោគនៅមុនពេលមកដល់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយឪពុកនាងដើម្បីស្វែងស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកអូរ៉ូគីសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Texas បានមានប្រសាសន៍ថាមានកុមារយ៉ាងតិចណាស់7នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលប៉ុនប៉ងឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញ
លោកវ៉ាងគាន់ចាងដែលជាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សចិនដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបបានចូលសវនាការតុលាការនៅថ្ងៃពុធនេះក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចចិនលោកស្ថិតក្នុងចំណោមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំរបស់រដ្ឋាភិបាលលើអ្នកប្រឆាំងដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2015មកការបង្ក្រាបនេះត្រូវបានគេហៅថាការបង្ក្រាប709 លោកវ៉ាងត្រូវគេស្គាល់ថាជាអ្នកការពារសមាជិកនៃចលនាសាសនាហ្វាលុនកុងដែលជាចលនាមួយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនហាមឃាត់ប៉ូលីសរាប់សិបនាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅខាងក្រៅតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងធៀនជីនភាគខាងជើងប្រទេសចិនដែលជាទីកន្លែងដែលសវនាការកាត់ទោសលោកវ៉ាងត្រូវបានធ្វើឡើងអ្នកកាសែតនិងមន្ត្រីការទូតមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រចាំប្រទេសផ្សេងទៀតត្រូវបានគេប្រាប់ថាសវនាការនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនចូលរួមនោះទេលោកយ៉ាងឈុនលីនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកវ៉ាងត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកបានតវ៉ាជាសាធារណៈអំពីការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនលោកវ៉ាងអ្នកស្រីលីវិនជូដែលជាភរិយារបស់លោកវ៉ាងបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាប៉ូលីសបានរារាំងអ្នកស្រីនៅឯអាគីអាផាតមិនដែលអ្នកស្រីស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងមិនឲ្យចូលរួមស្ដាប់សវនាការកាត់ទោសប្តីរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីលីវិនជូនិងភរិយាភរមេធាវីជាច្រើនរូបទៀតដែលត្រូវអាជ្ញាធរចិនចាប់ដាក់ឃុំនាពេលថ្មីៗនេះបានកោសសក់របស់ពួកគេដើម្បីតវ៉ាជាសាធារណៈប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាង
អនឡុកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះឥណ្ឌូនេស៊ីប្រើប្រាស់ drones និងឆ្កែដើម្បីជួយស្វែងរកមនុស្សជាង100នាក់ទៀតដែលនៅបាត់ខ្លួននៅក្រោយមហារលកសមុទ្រ tsunami បោកទៅលើឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចនៃកោះ Java និងផ្នែកខាងត្បូងកោះ Sumatra បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស429នាក់ស្លាប់អញ្ញាធិអំពាវនាវដល់ពួកអ្នកស្រុកឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានចំចំអំពីបុគ្គលណាម្នាក់ដែលបាត់ខ្លួនលោក Narayana Batten ប្រធានប៉ូលីសផ្នែកសុខាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាយើងសួរពួកគេថានៅពេលណាលោកអ្នកបានឃើញគាត់តើគាត់ពាក់អាវនិងស្លៀកខោពណ៌អ្វីតើគាត់មានស្នាមអ្វីពីកំណើតទីយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចដឹងអត្តសញ្ញាណសាកសពពីព័ត៌មានទាំងនេះការពិធីសាលមហារលកសមុទ្រ tsunami ដែលនាំអភ្យាក់ផ្អល់បានធ្វើឲ្យមនុស្ស1400នាក់ទៀតត្រូវរបួសធ្វើឲ្យអ្នកស្រុករាប់ពាន់នាក់ខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងនិងបានធ្វើឲ្យខូចខាតកន្លែងសម្រាប់កាយនិងទីតាំងលំនៅឋាននៅតាមឆ្នេរសមុទ្រមានប្រជាប្រិយភាពមហារលកសមុទ្រទាំងនេះប្រហែលបណ្ដាលមកពីការបាក់ដីក្រោមបាតសមុទ្រដែលមានឡើងនៅក្រោយការផ្ទុះភ្នំភ្លើងអណាក្រាកាតួស្ថិតនៅក្នុងច្រកសមុទ្រ Sunda នៅចន្លោះកោះ Java និងកោះ Sumatra
នៅឆ្នាំក្រោយប្រទេសជប៉ុននឹងចាប់ផ្ដើមនេសាទត្រីបាឡែនសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មឡើងវិញដែលជាការបញ្ចប់ការតតាំងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងការនេសាទត្រីបាឡែននិងក្រុមអ្នកបរិស្ថានប្រធានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshihide Suga បានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេសជប៉ុននឹងដកខ្លួនចេញពីគណៈកម្មការប្រឆាំងការនេសាទត្រីបាឡែនអន្តរជាតិចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយហើយនឹងចាប់ផ្ដើមនេសាទត្រីបាឡែនដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មឡើងវិញនៅខែបន្ទាប់លោក Suga បានបញ្ជាក់ថាការនេសាទត្រីបាឡែននេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរង្វង់ដែនទឹកនិងក្នុងរង្វង់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ប្រទេសជប៉ុនតែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងបញ្ចប់ដំណើរធ្វើការនេសាទត្រីបាឡែនប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅតំបន់អង់តាក់តិចការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនៅក្នុងការដកខ្លួនចេញពីវេទិកាសកលលោកដែលត្រួតពិនិត្យមើលលើការអភិរក្សត្រីបាឡែននេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការនេសាទត្រីបាឡែនអន្តរជាតិនេះបានបដិសេធសំណើរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមនេសាទត្រីបាឡែនបែបអាជីវកម្មឡើងវិញកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះអង្គការបរិស្ថាន Greenpeace បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយហៅការដកខ្លួនចេញរបស់ជប៉ុនពីគណៈកម្មការប្រឆាំងការនេសាទត្រីបាឡែនអន្តរជាតិនេះថាជាការឃ្លាតចេញពីសហគមន៍អន្តរជាតិនេះមិនគិតដល់ការការពារដែលចាំបាច់សម្រាប់ការពារអនាគតមហាសមុទ្រនិងសត្វដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះផងនោះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃពុធទី26ធ្នូឆ្នាំ2018នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហើបឲ្យដឹងអំពីច្រកដែលអាចឲ្យមន្ត្រីបកជំទាស់វិលចូលឆាកនយោបាយវិញមេសហជីពដែលទៅតុលាការកាត់ទោស ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតឡើងវិញជុំវិញអំពើហិង្សានៅផ្លូវវែងស្រេងកង្ហាខ្យល់តូចតូចជាជំរើសទាញយកធម្មពលដ៏មាននិរន្តរភាពសម្រាប់ទីប្រជុំជននានាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍3ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អំពីជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុត្រជាក់ការអបអរជ័យជំនះរបស់ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់វៀតណាមបង្ហាញពីការកើនឡើងនៅគុណិតស្នេហាជាតិសម្ដេចសង្ឃកាតូលិកជំរុញឲ្យបព្វជិតដែលប្រព្រឹត្តរឿងបំពានផ្លូវភេទចេញមុខសារភាពខ្លួនបន្ទាប់ពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងចំនួន118រូបធ្វើនយោបាយវិញបាននោះត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាអនុម័តរួចហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះនឹងដកបំរាមសម្រាប់តែអ្នកដែលដាក់សំណើប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងមួយរូបនិយាយថាអ្នកទាំង118នឹងមិនធ្វើតាមសំណើតាមការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ស្របពេលដែលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំង118រូបចូលធ្វើនយោបាយវិញនឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានបង្ហាញវិធី3យ៉ាងដល់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់កំពុងរងការផ្ជួសសិទ្ធធ្វើនយោបាយទាំង118រូបក្នុងការស្នើឲ្យមានការលើកលែងបំរាមនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដ៏មានអំណាចក៏បានឌឺដងនិងប្រមានវាយខ្នោះលោកសំរៀងស៊ីប្រសិនបើមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់នេះហ៊ានជន់ដីខ្មែរថ្លែងក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកណ្ដាលនាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង118នាក់អាចចូលធ្វើនយោបាយវិញនោះបានឆ្លងផុតព្រឹទ្ធសភានៅសប្តាហ៍នេះដែលលោកថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះធ្វើឡើងសម្រាប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅកម្ពុជាលោកបន្តថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះមិនអាចឲ្យអ្នកនយោបាយដែលមានទោសអាចរួចទោសឬអ្នកនយោបាយដែលជាប់បំរាមធ្វើនយោបាយអាចរួចផុតពីបំរាមដោយស្វ័យប្រវត្តិបាននោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជា3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបន្ថែមថាអ្នកជាប់បំរាមនយោបាយទាំងនោះត្រូវស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងម្ដងម្នាក់ដោយការស្នើអាចធ្វើឡើងតាមរយៈការស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រជំរើសទី2ត្រូវស្នើទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់និងជំរើសទី3គឺស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីស្នើឲ្យមានការលើកលែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រមានមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលជាប់បំរាមតែប្រកាសថាមិនស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយយ៉ាងដូចនេះ
អ្នកដែលមិនសុំអ្នកក៏នឹងមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ដែរអ្នកជ្រើសរើសទៅរវាងម្ខាងអ្នកសុំអ្នកនឹងបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីឥឡូវរៀបចំកម្លាំងដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនៅជាប់បំរាមអ្នកហ៊ានធ្វើនយោបាយអ្នកនឹងទទួលទុកបន្ថែមទៀតបន្ថែមទៀតអ្នកគិតមើលទៅចំណេញខាតនៅកន្លែងណាអ្នកគិតមើលទៅ
លោកអ៊ូច័ន្ទរតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយនិងជាជនម្នាក់ដែលត្រូវបានផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយដែរនោះប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាលោករួមនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតនឹងមិនស្នើឲ្យមានការលើកលែងណាមួយឡើយលោកបន្ថែមថាការផ្ជួសសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មន្ត្រីទាំង118រូបគឺធ្វើឡើងជាកញ្ចប់ដូច្នេះលោកថាការលើកលែងបំរាមនោះក៏ត្រូវតែធ្វើឡើងជាកញ្ចប់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌផងដែរ
បើសិនជាច្បាប់នឹងចេញហើយហើយតម្រូវឲ្យដាក់ម្នាក់អញ្ចឹងជាបុគ្គលឯកជនមួយនេះខ្ញុំបារម្ភថាលោកអត់មានអ្នកដាក់ស្នើសិទ្ធិនយោបាយមកវិញបើសិនជាអត់មានអ្នកដាក់ស្នើសិទ្ធិទេច្បាប់នឹងធ្វើឲ្យមិនបានប្រយោជន៍ជាដំណោះស្រាយនយោបាយទេ
នៅព្រឹកនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកក៏បានប្រកាសត្រៀមខ្នោះនិងពន្ធនាគារដើម្បីដាក់លោកសំរៀងស៊ីមេដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលលោកសំរៀងស៊ីចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញផងដែរលោកបញ្ជាក់ដោយមិនចាំឈ្មោះតែសម្ដៅលើលោកសំរៀងស៊ីថា
ខ្ញុំបានប្រាប់អាកាសយោស៊ីវិលកុំហាមឃាត់ក្នុងការដឹកអាចង្រៃនេះចូលស្រុកព្រោះយើងត្រូវដាក់ខ្នោះវាព្រោះយើងតាមចាប់វាយូរហើយចាប់បានឥឡូវវាមកឲ្យយើងចាប់ហើយរឿងអីវាមិនស្រួលរឿងអីវាមិនស្រួលសូមជួយមកខ្ញុំក៏បានត្រៀមខ្លួនហើយដែរចឹងត្រៀមទៅប៉ុន្តែបើសិនអ្នកឯងមិនមកក្រោយថ្ងៃមួយខែមីនាដែលជាអសានវត្តនៃការភ្នាល់គឺអ្នកឯងជាសត្វឆ្កែសុត
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីលោកសំរៀងស៊ីតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយកាលពីឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតុលាការនេះក៏បានដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ដោយម្នាក់ៗរយៈពេល5ឆ្នាំនៅមុនការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះក៏ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិដូចគ្នាបច្ចុប្បន្នលោកកឹមសុខាកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះក្រោយពីត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដកហូតសិទ្ធិនយោបាយមន្ត្រីទាំង118នាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018យ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនិងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកការនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជារងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអន្តរជាតិថាកំពុងធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំប្រទេសធំធំមួយចំនួនក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហសេរីភាពនិងនយោបាយឡើងវិញជាថ្នូរនឹងការមិនដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតលើកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងបានប្រកាសថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងការផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយមន្ត្រីគណៈបកនេះទាំង118រូបព្រមទាំងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាជាដើមគឺធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ស្របតាមប្រទេសនីតិរដ្ឋប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
មានដឹកនាំសហជីព6នាក់បានស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពគ្មានទោសពៃរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបដល់ហិង្សានិងដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពីដើមឆ្នាំ2014ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពីតុលាការបានរកឃើញថាពួកគេមានទោសដោយសារបានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មនោះលោកហ៊ុនរស្មីនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមមេដឹកនាំសហជីព6រូបដែលត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិង6ខែបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើកការអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់និងឯករាជ្យមួយដើម្បីរកឲ្យឃើញជនដែលបញ្ជាឲ្យមានការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាឬការតវ៉ារបស់កម្មករដែលទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថា
ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ករណីនេះគឺវាអត់បានចប់ទេគឺយើងផ្ទាល់វាកាត់ក្តីមានទោសព្រោះយើងអត់បានធ្វើហើយការធ្វើសង្កេតផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំក៏អត់បានឃើញមានរបាយការណ៍អីច្បាស់លាស់ដែរក៏សូមបីអង្គការ ILO ក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺបង្ហាញរបាយការណ៍អំពីការតាមក្រាបដំណងទីហ្នឹងឬក៏បញ្ហាពាក់ព័ន្ធតាំងពីសម្រាប់ជាជាហ្នឹងគឺទៅឲ្យគេនៅទៅត្រូវការស្នើឲ្យថារដ្ឋាភិបាលបង្ហាញទៅឲ្យគេដែរ
អ្នកស្រីយ៉ាងសៅភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងការកាត់ទោសរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចំពោះអ្វីដែលអ្នកស្រីអះអាងថាមិនត្រឹមត្រូវនោះក៏បានទាមទារឲ្យមានការស្រាវជ្រាវទៅក្នុងការបង្ក្រាបលើក្រុមកម្មករកាលពី7 5ឆ្នាំមុននោះ
ធម្មតាខ្ញុំចង់មើលឃើញសង្គមមួយដែលសង្គមត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហើយស ម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ចង់បានយុត្តិធម៌ហើយសម្រាប់កម្មករដទៃទៀតក៏គាត់ចង់បានយុត្តិធម៌ដែរថាការសម្រេចចិត្តឬក៏ការខ្ញុំស្នើសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយឲ្យច្បាស់លាស់មានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យណាហើយមានគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការចូលរួមមិនមែនមានសមាជិកតែភាគីតែម្ខាងទេបើមានសមាជិកតែភាគីម្ខាងខ្ញុំយល់ថាមិនមានភាពឯករាជ្យចំពោះពួកខ្ញុំទេ
ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014នោះក្រុមកម្មករបានចេញតវ៉ានៅលើកំណត់ផ្លូវវែងស្រេងនិងតំបន់ឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញកងទ័ពពិសេសនៃកងពល911ដែលជាអង្គភាពជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាលើក្រុមបាតុករនៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2014មួយថ្ងៃក្រោយមកគឺថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014មានមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់និងម្នាក់បានបាត់ខ្លួនហើយរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបបាតុកម្មនោះដោយក្នុងថ្ងៃនោះមានការបាញ់រះពីក្រុមសមត្ថកិច្ចនៅតំបន់សួនឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកាណាឌីយ៉ាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលើកំណត់ផ្លូវវែងស្រេងនោះមានការចាប់ខ្លួនក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស23នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តវ៉ាលើផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅត្រង់តំបន់រោងចក្រស្ថិតនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ4មកផ្ដន់ទាទូសផងដែរតែពួកទាំង23នាក់នេះក្រោយមកបានទទួលសេរីភាពវិញបន្ទាប់ពីមានការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិធំៗនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដែលធ្វើការក្នុងវិស័យការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានចូលរួមធ្វើបដកម្មក្នុងគ្រានោះដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនលោកវុនពៅប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA ដែលរងការវាយដំក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សានោះអះអាងថាការស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយទៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបនេះគឺជារឿងចាំបាច
់រឿងនេះមិនមែនជារឿងករណីរបួសស្នាមបន្តិចបន្តួចទេគឺជារឿងដែលប៉ុនប៉ងវាយសម្លាប់ចោលតែម្ដងអញ្ចឹងគួរតែអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកដែលប្រព្រឹត្តធ្វើហិង្សាមកលើពួកខ្ញុំហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកឡើងថាឥឡូវនេះយើងមានជំងឺជាប់ខ្លួននៃសាររោងការវាយប្រហារជំងឺផ្លូវចិត្តបាក់ខូចផ្លូវចិត្តនេះទៀតតើអ្នកណាជាអ្នកសងអញ្ចឹងគួរតែដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងខូចសុខភាពធ្វើឲ្យយើងមានរបួសស្នាមឈឺរហូតដល់ឥឡូវដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកនោះ
ប៉ុន្តែនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាការស៊ើបអង្កេតណាមួយបន្ថែមទៀតទៅក្នុងហេតុការណ៍បង្ក្រាបដ៏ហិង្សានោះគឺអាស្រ័យលើស្ថាប័នតុលាការ
អ្វីដែលចង់ជំរាបជូនគឺថាសំណុំរឿងនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់តុលាការតុលាការលោកបានទទួលព័ត៌មានទាំងអស់ពីច្បាប់ទេចទាំងរូបភាពផងទាំងសកលតាមនានាផងដូច្នេះរាល់ស្រីសុខរបស់តុលាការចាត់ទុកជាឯកសារដែលប្រកបដោយឆន្ទៈសុខរបស់តុលាការក្រសួងមកទីនិងអនុវត្តតាមលក្ខប្រសិនដែលមានការបង្គាប់ណែនាំណាមួយឲ្យសិក្សាជាប្រកប
មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើសិនជាចង់បន្តសាររឿងរកខុសនឹងត្រូវក្នុងហេតុការណ៍នេះក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែចេញមកតទល់ជាមួយស្ថាប័នយុត្តិធម៌របស់ប្រទេស
រឿងនេះពិតប្រកបណាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវគឺពាក្យចេញណាដែលមានឈ្មោះទៅខ្លួនមានរហវ័នមានមូលទៅហួយនោះអ្នកមិនជាពីក្រោយនោះនេះចុះអ្នកដែលមិនជាពីក្រោយដាក់ជាជាងវិធីនេះទៅតែតែមិនជាទៅណាដើម្បីឲ្យប្រើប្រាស់អំពើរំសាបរំងំនេះវាមិនមែនជាបាបកម្មដើម្បីទីមទាប្រាក់ខែណាគឺជាកុបកម្មព្រោះរំងំរដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ការជាងការបោះឆ្នោតហើយអ្នកបញ្ជាបញ្ជាការឋានធំគឺជាដើមជាតែហើយអ្នកដែលអនុវត្តបញ្ជាមានតំណែងរៀបតប្រឆាំងពូសុខួរហូវ៉ាន់ទៅបំផាំងទៅទីយុបតងរឿងនេះដាក់បំផាំងទៅមកពីសំណាក់យុបមិនជាមិនជាការដាក់បំកម្លាំងឲ្យរំងំចង់ទៅឆ្ងាយនេះខាងឆ្ងាយតាចង់ឆ្ងាយទៀតហើយពូវត្តហើយពូធូចូលចង់ស្អីទៅ
លោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់មានការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើទៅទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះ VOA ក៏មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីអ្នកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងករណីការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាមកលើក្រុមអ្នកតវ៉ាលើកំណត់ផ្លូវវែងស្រេងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបាននាំឲ្យក្រុមមេដឹកនាំសហជីព6រូបរងការកាត់ទោសនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាសហជីពចលនានិងសមាគមអន្តរជាតិចំនួន95បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូកន្លងទៅនេះថ្កោលទោសការផ្ដន់ទាទោសក្រុមមេដឹកនាំសហជីពទាំង6នាក់របស់កម្ពុជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានសរសេរក្នុង សេចក្តីប្រកាសរបស់ពួកគេថាទោះបីជាមានការផ្តន្ទាទោសមិនតម្រូវឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក៏ដោយតែទោះជាយ៉ាងណាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពទាំងនោះនឹងប្រឈមក្នុងការជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារប្រសិនបើក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដែលជារយៈពេលសាកល្បងអ្នកទាំងនោះទទួលនៅការចោទប្រកាន់នៅបទល្មើសព្រមទាំងថ្មីណាមួយនៃច្បាប់កម្ពុជាការព្យួរទោសដែលមានរយៈពេលតាមច្បាប់5ឆ្នាំនេះគឺជារយៈពេលមួយដែលគប់ជួនទៅនឹងការបោះឆ្នោតជាតិនាអាណត្តិឆ្នាំ2023ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង95បាននិយាយថាអ្នកទាំង6នាក់រួមមានលោកអាត់ធុនលោកជាមនីអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌលោកប៉ៅស៊ីណាលោករងឈុននិងអ្នកស្រីមមញឹមនឹងត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារប្រសិនបើអ្នកទាំង6នាក់នេះហ៊ានធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង95ដដាលនោះបានសរសេរក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនតាមអត្ថន័យដើមថាការចោទប្រកាន់និងការព្យួរទោសប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំសហជីពសំខាន់ៗដូចជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់រាល់ការធ្វើការតវ៉ារបស់សហជីពក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងរូបភាពនេះការវិនិច្ឆ័យអាចត្រូវបានមើលឃើញថាជាសកម្មភាពលេងសើចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីផ្គាប់ចិត្តសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានផ្ដើមការពិនិត្យឡើងវិញលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធដោយផ្អែកលើករណីដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនត្រឹមតែកាត់ទោសឲ្យក្រុមមេដឹកនាំនិងអតីតមេដឹកនាំសហជីព6នាក់នោះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារហើយទោសត្រូវព្យួរនោះទេតុលាការក៏បានតម្រូវឲ្យពួកគេបង់ប្រាក់ប្រមាណ35លានរៀលឬប្រហែលជា8,600ដុល្លារអាមេរិកទៅដល់ជនរងគ្រោះ2នាក់ដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
នៅពេលដែលអ្នកគិតដល់ធម្មពលខ្យល់អ្នកច្បាស់ជាគិតដល់សំណង់ធំធំដែលលេចឡើងនៅតាមជួរភ្នំឬតាមជើងមេឃប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវពីរនាក់មើលឃើញពីអនាគតមួយដែលកង្ហារតូចៗអាចដាក់នៅតាមទីធ្លាក្រោយផ្ទះនៅលើដំបូលផ្ទះនិងនៅតាមរានហាលមុខផ្ទះបានលោក Kevin Enox នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កង្ហារទាំងនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ថាមពល 8% ដែលចាំបាច់សម្រាប់អគារអផាតមិននេះតែស្លាប់កង្ហារទាំងនេះមិនវិលទេដោយសារតែអ្នករស់នៅទីនេះត្អូញត្អែអំពីសម្លេងរំខានចេញពីកង្ហារទាំងនេះអ្នកស្រាវជ្រាវពីររូបនៃសាកលវិទ្យាល័យ Lancaster នៅអង់គ្លេសនេះថាពួកគេមានគំនិតប្រសើរជាងមុន
So we call this Owen turbine derived from omnidirectional wind turbine
យើងហៅវាថាកង្ហារ Owen វាជាកង្ហារដែលអាចទាញថាមពលខ្យល់ពីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់មិនថាពីក្រោមពីលើពីចំហៀងឬពីទិសណានោះទេគឺយើងអាចផលិតអគិសនីពីវាបានទាំងអស
់កង្ហារមួយមិនអាចផលិតធម្មពលបានច្រើនទេតែបើមានកង្ហារមួយនៅតាមរានហាលនៃអគារអផាតមិននេះនោះគេអាចទាញធម្មពលគ្រប់គ្រាន
់ Something like this for example which has a balcony in it
នេះជាឧទាហរណ៍ស្រាប់រានហាលទាំងអស់នៅជាជួរដែលយើងអាចដាក់កង្ហារទាំងនេះបានកង្ហារទាំងនេះនឹងទាញយកធម្មពលសម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងអគារអផាតមិននេះ
កង្ហារចល័តទាំងនេះត្រូវបានសាកល្បងទាំងនៅមន្ទីរពិសោធន៍និងនៅខាងក្រៅកង្ហារអូវិននេះហាក់ដូចជាដំណើរការបានយ៉ាងល្អ
យើ
ងបានដាក់វានៅក្នុងរូងខ្យល់មួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Lancaster ហើយវាបានធ្វើឲ្យអំពូលភ្លើងភ្លឺឡើងនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយដ៏ល្អក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការធ្វើឲ្យវាប្រសើរឡើងនិងដាក់លក់នៅតាមទីផ្សារបាន
ក្រុមការងារនេះបានឈ្នះប្រាក់រង្វាន់ជិត40,000ដុល្លារក្នុងការប្រកួតប្រជែងបច្ចេកវិទ្យា Dyson ក្នុងស្រុកហើយពួកគេនឹងចូលរួមការប្រកួតប្រជែងអន្តរជាតិក្នុងខែវិច្ឆិកា ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍3ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាណែនាំឲ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នអំពីជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុត្រជាក់ការអបអរជ័យជំនះរបស់ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់វៀតណាមបង្ហាញពីការកើនឡើងនៅគំនិតស្នេហាជាតិសម្ដេចសង្ឃកាតូលិកជំរុញឲ្យប្រពៃចិត្តដែលប្រព្រឹត្តរឿងបំពានផ្លូវភេទចេញមុខសារភាពខ្លួនតរទៅនេះលោកឈឹមសុមិត្តនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
ការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកចូលដល់ថ្ងៃទី5ហើយ
សាស្ត្រាចារ្យអង់គ្លេសដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់ដែលអ៊ីរ៉ង់ចាប់ខ្លួនកាលពីខែមេសាត្រូវបានដោះលែងវិញ
ភាគហ៊ុនរបស់ផ្សារមូលបត្រដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះកាលពីថ្ងៃអង្គាររ
ដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ប្រកាសយកថ្ងៃគ្រីស្មាស់ជាថ្ងៃឈប់សម្រាក
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមិត្តនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមជើញលោក
អរគុណការបិទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្នែកបានចូលដល់ថ្ងៃទី5ហើយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយគ្មានការបញ្ជាក់ជាសាធារណៈថានឹងមានដំណោះស្រាយមួយទេលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយអំពីការបិទរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយលោកអះអាងថាការបិទនេះនឹងមានតទៅទៀតរហូតដល់ពេលណាមានការសម្រេចតាមការទៀមទារបស់លោកឲ្យមានប្រាក់សម្រាប់ស្ថាបនាជញ្ជាំងព្រំដែននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកលោកត្រឹមបាននិយាយនៅក្នុងការិយាល័យរៀងពងក្រពើក្នុងសេតវិមាននៅក្រៅលោកបាននិយាយតាមសន្សិទ្ធវីដេអូមួយជាមួយក្រុមទីនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតាំងទីនៅឯប្រទេសក្រៅថាខ្ញុំមិនអាចនិយាយប្រាប់លោកអ្នកថានៅពេលណារដ្ឋាភិបាលនឹងបើកវិញទេខ្ញុំអាចនិយាយប្រាប់លោកអ្នកថារដ្ឋាភិបាលនឹងបើកវិញតែនៅពេលណាយើងមានជញ្ជាំងមួយរបងមួយទោះណាជាពួកគេចង់ហៅវាជាអ្វីក៏ដោយលោកត្រាំបាននិយាយអះអាងថាក្រុមអ្នករដ្ឋការសហព័ន្ធរាប់សែនអ្នកដែលបានឈប់ធ្វើការដោយសារការបិទរដ្ឋាភិបាលហើយគ្មានប្រាក់បៀវត្សរ៍ក៏ចង់ឲ្យមានជញ្ជាំងព្រំដែននេះដែរទោះណាជាគ្មានផតតាំងគ្រប់គ្រងការអះអាងនេះរបស់លោកក៏ដោយកាពីខែចិនលោកត្រឹមបាននិយាយអះអាងថាពួកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបញ្ចប់ភាពមិនឈ្នះមិនចាញ់នេះចំណែកឯពួកមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានបន្ទោសលោកត្រឹមថារុញច្រានប្រទេសឲ្យធ្លាក់ក្នុងភាពចលាចល
សាស្ត្រាចារ្យអង់គ្លេសដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានគេដាក់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តាំងពីខែមេសាមកឥឡូវនេះបានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសវិញហើយលោក Abbas Edalat ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Imperial College London ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងដាក់ឃុំក្រោមបទចោទប្រកាន់មិនច្បាស់លាស់ផ្នែកសន្តិសុខលោក Edalat ដែលមានសញ្ជាតិ2គឺអ៊ីរ៉ង់និងអង់គ្លេសបានទៅលេងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទសិក្សាអប់រំមួយដែលនៅពេលនោះលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនអង្គការយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការឈ្លានពានរបស់យោធានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាអង្គការសប្បុរសធម៌ដែលលោក Edalat បានបង្កើតឡើងបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវបានគេដោះលែងវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាករណីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាការឃុំខ្លួនលោកកាលពីខែមេសានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាករណីទទួលព័ត៌មានខុសនិងយល់ខុសរបស់ស្ថាប័នសន្តិសុខអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីដាលាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកមានសញ្ជាតិ2រាប់សិបនាក់ដែលត្រូវគេចាប់ដាក់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាប្រទេសមិនទទួលស្គាល់ពលរដ្ឋមានសញ្ជាតិ2ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ណាដែលមានសញ្ជាតិទី2ដើម្បីធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងឲ្យភៀកគីប្រទេសដែលខ្លួនចរចាជាមួយព្រមធ្វើតាមខ្លួន
វ ភាគហ៊ុនរបស់ផ្សារមូលបត្រដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបារម្ភរបស់អ្នកបណ្ដាទុនអំពីភាពចលាចលនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងការខាតបង់ដ៏ធំនៅឯទីផ្សារលក់ភាគហ៊ុន Wall Street នៅខែនេះសន្ទុះក្រុមហ៊ុន Nikkei 225បានបាត់បង់1000ពិន្ទុពលគឺ 5% នៅពេលបិទទីផ្សារកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាការធ្លាក់ពិន្ទុចុះក្រោម 20,000 ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកពេលបិទទីផ្សារកាលពីថ្ងៃអង្គារទីផ្សារបានធ្លាក់ចុះ 21% ធៀបនឹងកម្រិតទីផ្សារកាលពីខែតុលាសន្ទុះភាគហ៊ុន Shanghai របស់ប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចិត្ត 1% កាលពីថ្ងៃអង្គារទីផ្សារនៅហុងកុងអូសាលីកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបបានបិទដោយសារបុណ្យណូអែល
រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសយកថ្ងៃគ្រីស្មាស់ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រារព្ធឱកាសនៃការចាប់កំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថ្ងៃទី25ខែធ្នូឥឡូវនេះក្លាយជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាប្រទេសមួយមានប្រជាជនភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារតាម Twitter កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាយើងសូមជូនពរដល់កក់ក្តៅដល់អ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងនៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យរីករាយនិងប្រកបដោយសុខសន្តិភាពនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅព្រះវិហារ Saint George Chaldin ដើម្បីអបអរថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់ការអបអរនេះក៏មានការចូលរួមផងដែរពីបព្វជិតនិកាយស៊ីអ៊ីតនិងបព្វជិតនិកាយស៊ុននីមុនពេលមានការឈ្លានពានដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2003គេឃើញមានអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទប្រហែល 1.5 លាននាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះនៅសល់ត្រឹមប្រហែល 300,000 នាក់ដោយសារភាគច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ឬក៏ត្រូវបង្ខំឲ្យរត់គេចបន្ទាប់ពីរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារពីក្រុមប្រដាប់អាវុធផ្សេង
ៗមុនទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីសង្គ្រោះចំណងមិត្តភាពចម្រុងចម្រាស់ជាមួយសមាភិកគីរុស៊ីរបស់លោក Alexander Lukashenko ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Belarus បាននិយាយថាលោកលែងចាត់ទុកប្រទេសរុស្ស៊ីថាជាប្រទេសបងប្អូនទៀតហើយយោងតាមការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ដោយក្រុមហ៊ុន Belsat បណ្ដាញទូរទស្សន៍ផ្កាយរណបដែលផ្ដោតសំខាន់លើប្រទេស Belarus ហើយដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw ប្រទេសប៉ូឡូញលោក Lukashenko បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកលែងចាត់ទុកប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Minsk ក្នុងតំបន់នេះជាភាតរៈប្រទេសទៀតហើយពីព្រោះលោកបានដំណឹងថារុស្ស៊ីមិនស្ដាប់មតិប្រទេសដទៃទីព័ត៌មានស្ដីពីការផ្ដោតមតិរបស់លោក Lukashenko ដែលបណ្ដាមកពីរុស្ស៊ីបដិសេធមិនផ្ដោតសំណងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃនាំចេញត្រូវរាយការណ៍ពីវិមានកម្លាំងការពីថៃអង្គារគឺតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនពេលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់ជាមួយលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រធានបទជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរមិនដល់1ម៉ោងមុនការចរចាចាប់ផ្ដើមលោក Anton C. Luavnov រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរុស្ស៊ីបានឆ្លើយតបនឹងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Lukashenko ដោយប្រកាសអំពីការបាត់បង់ការជឿទុកចិត្តកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយនឹងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនេះ
ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នពីជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុត្រជាក់ដែលនឹងចាប់ដើមពីចុងខែធ្នូនេះតទៅក្រសួងបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេគឺទារកកុមារនិងមនុស្សចាស់កញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះបានណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុត្រជាក់ជាពិសេសត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានល្អចំពោះទារកកុមារនិងមនុស្សវ័យចំណាស់ ការណែនាំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រកាសថាអាកាសធាតុនៅកម្ពុជានឹងចុះត្រជាក់ចាប់ពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះតទៅបើតាមសេចក្តីណែនាំមួយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook និងគេហទំព័ររបស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះបញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋការពារសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារជៀសផុតពីជំងឺដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុដោយសារអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលនិងចុះត្រជាក់ក្រសួងបានថែមក្នុងសេចក្តីណែនាំនោះតាមន័យដើមថាក្នុងចំណោមជំងឺតាមរដូវកាលដែលជួបប្រទះញឹកញាប់បំផុតក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់នៅចន្លោះពីខែធ្នូដល់ខែមករានៃឆ្នាំគឺភាគច្រើនមានដូចជាជំងឺផ្លូវដង្ហើមដែលមិនត្រូវនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ឬជាប្រភេទអាឡែកហ្ស៊ីនិងជំងឺផ្លូវដង្ហើមបណ្ដាលមកពីវីរុសនិងមេរោគស្ត្រីបតូកូកដែលបង្កមានរោគសញ្ញាដូចជាគ្រុនផ្ដាសាយហៀរសំបោររលាកបំពង់កក្អកនិងរលាកក្រពះពោះវៀនដោយពពួកវីរុសជាដើមក្រសួងសុខាភិបាលបានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លៀកពាក់ខោអាវក្រាស់ៗដើម្បីរក្សាកម្ដៅក្នុងខ្លួនធម្មតាស្វែងរកការព្យាបាលនៅគ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលបើមានជំងឺផ្ដាសាយឬមិនស្រួលខ្លួនគួរពន្យាផែនការធ្វើដំណើររហូតមានសភាពល្អប្រសើរយ៉ាងហោចណាស់24ម៉ោងក្រោយមានជំងឺហាមប្រើប្រាស់ឱសថប្រភេទអង់ទីប៊ីយោទិកដែលគ្មានវេជ្ជបញ្ជារក្សាអនាម័យនិងត្រូវការពារខ្លួនពេលទៅក្បែរអ្នកជំងឺក្នុងសេចក្តីណែនាំដដាលក៏បានបញ្ជាក់ថាទារកកុមារនិងមនុស្សចាស់មានហានិភ័យខ្ពស់ទាក់ទងនឹងជំងឺបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុត្រជាក់ដែលចាំបាច់ត្រូវមានជំនួយត្រឹមត្រូវក្នុងការថែទាំបន្ថែមក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមកាលពីសប្ដាហ៍មុនប្រកាសថាអាកាសធាតុនៅកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមចុះត្រជាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី30និង31ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះតទៅហើយអាចនឹងចុះត្រជាក់ខ្លាំងក្នុងអំឡុងពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2019ខាងមុខជាពិសេសនៅតាមតំបន់ភ្នំរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការអបអរសាទរជាទ្រង់ទ្រាយធំចំពោះជ័យជំនះរបស់ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិវៀតណាមនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់សហព័ន្ធបាល់ទាត់អាស៊ានកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញពីការកើនឡើងនូវគំនិតស្នេហាជាតិអ្នកវិភាគថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរឹតបន្តឹងរឿងជួបជុំទ្រង់ទ្រាយធំជាទូទៅក៏ដោយក៏សម្រាប់ករណីអបអរជ័យជំនះការប្រកួតកីឡាបែបនេះគឺរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាបើកទូលាយឲ្យលោក Ralph Channing រាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Ho Chi Minh លោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី11ខែធ្នូកន្លងទៅនេះនៅកណ្ដាលទីក្រុង Ho Chi Minh ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសវៀតណាមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចេញមកតាមដងផ្លូវរហូតដល់ម៉ោងជាង1រំលងអធ្រាត្រដើម្បីស្រែកតាមមីក្រូនិងជិះរថយន្តដែលដឹកក្រុមអ្នកគាំទ្រកីឡាបាល់ទាត់ដង្ហែតាមដងផ្លូវដោយមានក្រវីទង់ជាតិប្រទេសវៀតណាមផងដែរអ្នកគាំទ្រខ្លះទៀតបានគូររូបទង់ជាតិវៀតណាមនៅលើផ្ទៃមុខរបស់ខ្លួនព្រឹត្តិការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះដែរគឺបានបង្ហាញឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែធ្នូនៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនេះបានធ្វើឡើងសម្រាប់មូលហេតុដូចគ្នាគឺអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់វៀតណាមដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់បាល់ទាត់របស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អាស៊ានប្រទេសវៀតណាមបានឈ្នះពានរង្វាន់នេះនៅការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី11ខែធ្នូកន្លងទៅនេះដែលធ្វើឲ្យវៀតណាមស្ថិតនៅលំដាប់ថ្នាក់កំពូលគេនៅក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ការជប់លៀងកងរំពងរហូតដល់យប់ជ្រៅនៅតាមដងផ្លូវនានាបង្ហាញពីអារម្មណ៍ថ្មីនៃគំនិតជាតិនិយមដែលដឹកមុខដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការដឹកនាំរបស់គណបកកុម្មុយនីសនិងមោទនភាពនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសមួយរងគ្រោះជាយូរមកហើយដោយសារសង្គ្រាមប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញលោកតៃវ៉ាន់ភីងសាស្ត្រាចារ្យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិផ្ដោតលើប្រទេសវៀតណាមនៃសាកលវិទ្យាល័យឆឹងស៊ូនៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថា
ឥឡូវនេះទោះបីជាពួកគេមានភាពមិនចុះសម្រុងជាមួយគ្នាក៏ដោយក៏ពួកគេពឹងផ្អែកលើកីឡាដើម្បីជំរុញគំនិតជាតិនិយមរបស់ពួកគេនេះជាឱកាសដ៏កម្រមួយដូច្នេះមនុស្សគ្រប់គ្នាពេញចិត្តនិងមានមោទនភាព
ប្រទេសវៀតណាមបានងើបចេញពីសង្គ្រាមភាពក្រីក្រនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងចាប់ផ្ដើមដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន ប្រទេសវៀតណាមបានវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកអាណានិគមបារាំងនៅទសវត្ស1940ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទសវត្ស1970និងជាមួយនឹងប្រទេសចិនរឿងព្រំដែននៅភាគខាងជើងរបស់ខ្លួននៅចុងទសវត្ស1970ប្រទេសវៀតណាមដែលប្រជាជនធ្លាប់តែក្រីក្រតោកយ៉ាកឥឡូវនេះមានការរីកចម្រើនដោយសារមានការវិនិយោគពីបរទេសលើការងាររោងចក្រដែលជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់សម្រាប់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះក្នុងចំនួនប្រហែល 6% ក្នុងមួយឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2012មកលោក Murray Hebert អនុប្រធានកម្មវិធី Asia Khne នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
Vietnam is without a doubt one of the most patriotic countries in Southeast Asia.
ជាការពិតណាស់ប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសស្នេហាជាតិដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមមានមោទនភាពខ្លាំងលើកេរដំណែលរបស់ពួកគេមូលហេតុគឺប្រហែលមកពីប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសដ៏វែងអន្លាយមួយជាប់នឹងសមុទ្រដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសនេះត្រូវតែការពារខ្លួនឲ្យបានទៀងទាត់អស់រយៈពេលជាង 2,000 ឆ្នាំមកហើយពីការឈ្លានពានរបស់បរទេស
រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមដូចទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសប្រទេសដទៃទៀតដែរបានជួយជំរុញនៅទស្សនៈជាតិនិយមតាមរយៈការអប់រំផ្លូវការនិងការជួបជុំទ្រង់ទ្រាយធំដែលអនុញ្ញាតដោយរដ្ឋម្ដងម្កាលនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាការដែលមានទូរស័ព្ទ smartphone ប្រើប្រាស់ទូទៅធ្វើឲ្យយុវជនក្មេងៗមានភាពងាយស្រួលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាងពេលណាណាទាំងអស់នៅក្នុងការមើលវីដេអូការប្រកួតបាល់ទាត់ជាក្រុមនឹងបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបចំពោះក្រុមជម្រើសជាតិដែលមានទាំងកីឡាករខ្លាំងៗរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Carl Sayer សាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Carl Sayer បាននិយាយថាចំណុចដែលខុសប្លែកពីគេអំពីរឿងនេះគឺថាវាមានលក្ខណៈកើតឡើងដោយឯងការជួបជុំគ្នាត្រង់ទ្រីធំផ្សេងទៀតគឺរៀបចំឡើងដោយគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមឬក៏អង្គការផ្សេងៗរបស់បកពួកគេទួងស្គរនឹងជាដង្ហែជំនាញទីក្រុងហើយពួកគេអាចជំរុញឲ្យមានក្តីរំភើបរីករាយបានប៉ុន្តែសម្រាប់រឿងគាំទ្រកីឡាបាល់ទាត់នេះគឺកើតចេញពីទឹកចិត្តពិតពិតហើយដោយសារតែវាមានលក្ខណៈដូចនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យរបបដឹកនាំវៀតណាមយល់ឃើញថាការជួបជុំទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះមិនបានរំលោភលើក្បួនច្បាប់ណាមួយអំពីសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនោះទេមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអាចទ្រាំទ្រជាមួយនឹងភាពសប្បាយរីករាយត្រហឹងអឹងកងនេះបានប្រសិនបើវាមានរបៀបរៀបរយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកតៃវ៉ាន់ភីងប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើកីឡាបាល់ទាត់ផងដែរដែលជាមូលហេតុមួយជំរុញឲ្យមានសក្តីរំភើបរីករាយសម្បីតែនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកដែលប្រទេសវៀតណាមមិនមានសមត្ថភាពអាចចូលរួមប្រកួតបានប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមក៏អាចផ្ទុះអារម្មណ៍រំភើបផងដែរនៅពេលដែលក្រុមដែលខ្លួនចូលចិត្តទាត់ចូលក្រុមណាមួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Murray Hebert ការជប់លៀងទ្រង់ទ្រាយធំបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសវៀតណាមមានសមត្ថភាពឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពានរង្វាន់អាស៊ីដែលមានប្រទេសប្រកួតចូលរួមចំនួន23ប្រទេសកាលពីខែមករាឆ្នាំនេះនិងនៅពេលដែលប្រទេសនេះមានសមត្ថភាពអាចឈានចូលដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃការប្រកួតកីឡា Asian Games កាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនកីឡាបាល់ទាត់តំណាងឲ្យភាពខ្លាំងក្លារបស់ជាតិប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលគាំទ្រកីឡាបាល់ទាត់បានទស្សនាការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ ASEAN Cup ដើម្បីមើលថាតើកីឡាករវៀតណាមអាចលេងតទល់ជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសធំជាងខ្លួននិងជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសទំនើបជាងមុនមួយបានដែរឬក៏យ៉ាងណានោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Carl Sayer សហព័ន្ធបាល់ទាត់ ASEAN មានប្រទេស10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចូលរួមជ័យជំនះរបស់ប្រទេសវៀតណាមលើប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែធ្នូកន្លងទៅនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមទទួលបានឋានៈក្នុងតំបន់ជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែលោក Carl Sayer បានបញ្ជាក់ថាការអបអរជោគជ័យនេះមិនមានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញពីការមិនចូលចិត្តប្រទេសដែលជាគូប្រជែងនោះទេលោក Carl Sayer និយាយថា
I don't hear that where it gets into chauvinism or hypernationalism. I just is reaffirming Vietnam's identity.
ខ្ញុំមិនលឺអំពីការបង្ហាញឡើងនៅការមិនចូលចិត្តប្រទេសដែលជាគូប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនោះទេនៅពេលដែលការអបអរជ័យជំនះកីឡាបាល់ទាត់នេះក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិយមដ៏ខ្លាំងក្លាមួយយើងគ្រាន់តែឃើញអ្នកគាំទ្រទាំងនោះបង្ហាញយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅទូទាំងតំបន់ភាគខាងជើងភាគកណ្ដាលនិងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាអំពីមោទនភាពខ្លាំងក្លាផងដែរដែលថាប្រទេសវៀតណាមអាចចូលរួមប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិបាននិងធ្វើបានល្អតែប៉ុណ្ណោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូកន្លងទៅនេះសម្ដេចសង្ឃកាតូលិកបាប្រង់ស៊ីសបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកដែលបានបំពានផ្លូវភេទលើកុមារចេញមុខសារភាពនៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់តុលាការកាតូលិកនៃវិមានវ៉ាទីកង់ព្រះអង្គផ្ដោតភាគច្រើនទៅលើបញ្ហាបំពានផ្លូវភេទនេះដែលជាបញ្ហាមួយធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាកាតូលិកអ្នកស្រី Sabina Castel Franco រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីលោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សម្ដេចសង្ឃកាតូលិកប៉ា Francis បានមានបន្ទូលថាកន្លងមកព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាកាតូលិកបានបដិញ្ញាយ៉ាងមឹងម៉ាត់ដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើអាក្រក់នៃការបំពានផ្លូវភេទប៉ុន្តែនៅក្នុងការថ្លែងរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់តុលាការកាតូលិកនៃវិមានវ៉ាទីកង់នៅមុនថ្ងៃគ្រីស្ទម៉ាសឆ្នាំ2018ចូលមកដល់ព្រះអង្គបានទទួលស្គាល់ថានៅមានបុព្វជិតមួយចំនួនដែលនៅបន្តបំពានលើជនងាយរងគ្រោះកេងចំណេញពីលើទូនាទីនិងអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សដែលជឿលើខ្លួនសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានបន្ថែមថាបុព្វជិតទាំងនេះធ្វើទង្វើដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមប៉ុន្តែនៅតែបន្តកិច្ចការសាសនារបស់ពួកគេធ្វើដូចជាគ្មានរឿងអ្វីបានកើតឡើងអញ្ចឹងពួកគេមិនខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ឬក៏មិនខ្លាចការវាយតម្លៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេប៉ុន្តែមានតែពេលដែលរកឃើញការពិតទេដែលអ្នកតែនោះខ្លាចសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានមានបន្ទូលថាបុព្វជិតទាំងនេះបង្កើតរឿងអាស្រូវនិងធ្វើឲ្យខូចគេឈ្មោះដល់បេសកកម្មសង្គ្រោះសត្វលោករបស់ព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាកាតូលិកសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានមានបន្ទូលដូចនេះថា
យ៉ាគ្វាន់ទីabusano dei minori vorrei dire convertite
ចំពោះអ្នកដែលបំពានលើអនិច្ចជនខ្ញុំចង់និយាយថាត្រូវផ្សឹកនិងប្រគល់ខ្លួនឲ្យតុលាការកាត់ទោសហើយត្រៀមខ្លួនដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់កាត់ទោស
សង្ឃនាយកនានានៃវិហារគ្រឹះសាសនាកាតូលិកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីជួបជុំជាប្រពៃណីនៅសាក្លេមិនថាញនៅវិមានវ៉ាទីកង់នេះបានស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានៅថ្ងៃខាងមុខព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាកាតូលិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការលាក់បាំងតាមវិធីណាមួយនៃការចោទប្រកាន់ដូចនេះនោះទេព្រះអង្គក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរថាបានជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីអំពើឧក្រិដ្ឋទាំងនេះសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសមានបន្ទូលថា
ជាការរកពីនានសៀកេស្ទីអបមីនីឡាគីសាណូស៊ីរីស្ប៉ាមីរ៉ា
សូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាដោយសារតែប្រជុំជាមួយនឹងទង្វើដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមទាំងនេះព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាកាតូលិកនឹងប្រឹងប្រែងគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដែលចាំបាច់ដើម្បីនាំអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះមកកាត់ទោសវិហារគ្រឹះសាសនាកាតូលិកនឹងបណ្ដាលលាក់លៀមឬក៏មិនចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ចំពោះករណីណាមួយនោះទេ
សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានទទួលស្គាល់ថាកាលពីអតីតកាលក៏មានការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងដូចនេះខ្លះដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គបានសន្យាថានឹងយកឱកាសនេះដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហានេះចេញពីព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាកាតូលិកនិងចេញពីសង្គមសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រជុំវិសាមញ្ញមួយអំពីវិបត្តិបំពានផ្លូវភេទនេះដែលនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនៅវិមានវ៉ាទីកង់កិច្ចប្រជុំដែលនឹងមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមសន្និយោគពិភពលោកនិងអ្នកជំនាញនានានេះមានគោលបំណងបង្កើតការឆ្លើយតបដ៏ទូលំទូលាយនិងជារួមមួយចំពោះវិបត្តិបំពានផ្លូវភេទនេះនិងចំពោះការលាក់បាំងនៃរឿងនេះនៅក្នុងព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាកាតូលិកសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានរងការរិះគន់រឿងដែលព្រះអង្គដោះស្រាយបញ្ហាអាស្រូវបំពានផ្លូវភេទនេះនៅក្នុងព្រះវិហារឈីលៀនហើយព្រះអង្គបានទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការវាយតម្លៃលើករណីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមចេញលោក
អរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើពិធីសម្ពោធបើកឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវរទេះភ្លើងកូរ៉េនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីកំណត់ការចាប់ដើមគម្រោងការរួមគ្នាដែលភ្ជាប់ផ្លូវរទេះភ្លើងនៅទូទាំងឧបទ្វីបកូរ៉េដែលត្រូវបែងចែកព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតមានឡើងនៅក្រោយដែលអាជ្ញាធរនៃប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបានត្រួតពិនិត្យផ្លូវរទេះភ្លើងនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃឧបទ្វីបកូរ៉េលោកលីឌូហ៊ុនអ្នកតំណាងពិសេសរបស់ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការភ្ជាប់ផ្លូវរទេះភ្លើងដែលជាគម្រោងការនេះហើយពិធីបើកសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវរទេះភ្លើងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនេះបានទទួលការយល់ព្រមឲ្យធ្វើតាមគម្រោងការតាមពីកំណត់ដោយក្រុមធ្វើការងារនៅក្នុងការប្រជុំកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយមានជំនួបជាមួយនឹងលោក Stephen Biegun អ្នកតំណាងពិសេសរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយតាក់ទងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានការប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណារបស់ប្រទេសសេរីបានរាយការណ៍ថាកងទ័ពអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានបៀបទៅវិញប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារដោយមូស៊ីនមួយនៅជិតរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបានបញ្ជាក់ថាទីនសេរី3នាក់បានរងរបួសការពីខាងគៀមសម្មិញដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលលើឃ្លាំងស្តុកអាវុធរបស់ប្រទេសសេរីទីភ្នាក់ងារនេះបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពសេរីបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលជាច្រើនដែលអ៊ីស្រាអែលបាញ់មកហើយឃ្លាំងស្តុកអាវុធនោះរងការខូចខាតតិចតួចប៉ុណ្ណោះការពិធានអង្គគ្រីមសាមញ្ញប៉ូលីសបង្ក្រាបកុបកម្មនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងទៅលើអាកាសនិងបានបាញ់អ៊ុស្មាន់បង្ហូតទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកវងអ្នកតវ៉ាដែលព្យាយាមដើរជាក្បួនទៅកាន់វិមានប្រធានាធិបតីទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអូម៉ាអាល់បាឈីចុះចាញ់ពីតំណែងទោះបីជាសេចក្តីរាយការណ៍ជាផ្លូវការបានបញ្ជាក់ថាមិនមានអ្នកស្លាប់និងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះក៏ដោយក៏សាកសួរឃើញហេតុការណ៍នេះបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស3នាក់បានត្រូវប៉ូលីសបាញ់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនមានរបាយការណ៍ដែលអាចជឿទុកចិត្តបានដែលថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលបានសម្លាប់អ្នកតវ៉ា37នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer នៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome